blaðsja 74. Allavega 5 kettir kvæstu án þess að taka eftir því og að minnsta kosti einn kettlingur pissaði pínulítið á sig. Hundar eru hættulegir, hélt hún áfram. Það ekkert flóknara en það. Frú Snúludúla fann að hún var farin að skjálfa af reiði en reyndi að hafa hemil á sér. Þegar ég var lítil, hélt hún áfram titrandi röddu, komu hjón í heimsókn með hund. Svartur Fress átti ekki til orð. Og ekki nóg með það, hélt hún áfram, þau buðu honum inn í húsið, húsið mitt. Kettlingarnir gripu andan á lofti. Hjónin voru í heimsókn í marga klukkutíma. Bætti læðan við og meðan þau sátu og spjölluðu og hlógu og drukku kaffi og átu kökur barðist ég fyrir lífi mínu. Enginn sagði orð. Frú Snúludúla fann hvernig það sem eftir var af skottuna á henni var byrjað að stækka, bara við það að hugsa um þetta. Hund kvikindið, þetta skrýmsli ætlaði hreinlega að éta mig. Ég sá það á honum, svo ég þurfti auðvitað að flýja og fela mig og það á mínu eigin heimili. Hún hristi hausinn leið á svip. Og svo þegar ég reyndi að segja fólkinu frá, þá hlógu þau bara. Sögðu að hann væri bara að leika sér, að hann væri bara spenntur að sjá mig, klöppuðu honum og skömmuðu mig svo fyrir að klifra upp gardínurnar. Frú Snúludúla titraði af reiði. Einhvern megin varð ég samt að flýja. Ég vona bara að ekkert ykkar þurfa að ganga í gegnum álíka hrylling eins og ég þurfti þennan dag. Hún leit í áttina að húsi við enda götunar. Hundar eru allir eins, stórhættuleg og gráðu skrýmsli. Og ef fólkið sem við búum með sér að það komin eitt slíkur í hverfið, gæti það fengið hugmyndir. Hund í hvert hús og það vill enginn.